sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti.
Fulbaana 29/2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo. Kun qophii sagalee qeerroo kan Oromiyaa irraa kallattiin isinii darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Qophii addaa qabsoon Oromoo mirga saba kamiyyuu kan miidhu miti kan jedhuu fi qophii dargaggootaa akkasumas sirboota warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu an Tokkicha Murteessaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Walgahiin wayyaaneen dirqiin barsiisotaa fi barattoota manneen barumsaa olaanoo fi yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti argamaniif kennaa turte milkii dhabatti fashalaa'e. Wayyaaneen ayyaana sabab sablammiif daldala siyaasaa gaggeessuuf olii gadi kaachaa jirti. Babal'ooma oduuf gara jaal urjii sabaattan isin dabarsa.
Mootummaan abbaa irree wayyaanee walgahii ishee tarsiimoo siyaasaa afaan qawween fayyadamtee barattoota yuunivarsiitii fi barsiisota yuunivarsiitiif barattoota kolleejjii fi barsiisota kolleejjii akkasumas barattootaaf barsiisota manneen barnootaa olaanoo fi qophaa'inaa guyyoota 15 dirqin kennaa turte gaafa fulbaana 23/2014 milkii malee fashalaa'uun xumurameera. Barattoonni barsiisonni walgahii kana irratti hirmaachaa turan wayyaaneen dirqiin umurii ishee dheereffachuuf jettee umurii ishee of gabaabsaa jirti. Nutammoo booda mootummaa humnaan nutti fe'amee baannee bara baraan hin adeemnu bilisummaa afaan qawweettiin mulu qabne fincila daddaa garbummaa sochii dargaggoota biyyoolessaa Oromiyaa qeerrootti makamuun mirga keenya kabachiisuu fi fincila daddaa garbummaa itti haaddirmannu jechuun walii dhaamaniiru. Haala kanaan barattootaa fi barsiisota kan akka miseensummaa oppiidiyoo guutan guca miseensummaa wayita irra adeemuun hin galmaa'in hafuun qaanessaniiru. Hundi isaanii sagalee tokkoon bineensa dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiruuf miseensa hin taanu jechuun isaanii mirkanaa'eera. Barattoonni fi barsiisonni kun dhaamsa ibsa ejjennoo garaagaraa qabu ifatti kan waliif dabarsan yoo ta'u, dhaamsa isaanii keessaa tokko oppiidiyoon ofiifuu dhaaba diigamaa jirtudha. Dhaamni ofii isaatu kaamsaa wayyaanee jala jiraatu miseensa gantootaa nu gochuuf afaan qawwee nu hin kaadhimmatu lubbuun keenya akka jaallawwan keenyaa hadabartu malee hin fudhannu. 2. Kan barachaa jirruuf saba keenyaaf amanamuuf malee doorsisaa fi faayidaan sobamnee saba keenya sobuuf miti. Yeroon kun yeroo miseensota oppiidiyoo kanneen turanillee gara qabsoo warraaqsa dargaggoota Oromootti makamaa jiraniidha malee yeroo itti siyaasa doomaa wayyaanee siyaasa Oromoo qaraa doomsu miti. 3. Wayyaaneen siyaasa kasaaraa baattee jaanja'aa jirtu kana hanga dhumaatti dura hadhaabbannu kan jedhan ta'uu agabaastonni sagalee qeerroo bakkoota kanarraa addeessaniiru. Gama biraatiin mootummaan wayyaanee daldala siyaasaaf ayyaana sabaaf sablammii jechuun magaalaa Asoosaa keessatti qopheessaa jirtu milkiin xumuruu isaa shakkitee waraana gama sanatti guuraa jirti. Haaluma kanaan humna waraanaa ishee kan duraan achi jiran malee dabalataan waraana ishee 300 gara sanatti geessuun ishee beekameera. Uummanni Oromoo magaalattii keessa jiraatuu fi uummanni Benishaangul Gumuz naannicha keessa jiraatu holola afaan faajjessuu wayyaanee kanaaf akka hin sobamnee fi jalaa fashaleessuuf qeerroon dhaamsa isaa dabarfata. Oduun irraaf qabnu kanuma qophii afanii waliin tura. Oduu ammee. Wayyaaneen gaazexeessitoota dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa huccuu isaanii irratti mallattoo odaa kan ofirraa qabu kamillee uffattanii akka mooraa dhaabbatichaa hin seenne akkasumas televizyiinii irratti akka hin mul'anne seera aadaa fi afaan akkasumas eenyummaa Oromoo balleessuuf kan biraa baafteetti. Kana jechuun huccuu aadaa keessanii hin uffatinaa jechuudha jechuun gaazexeessitoonni yoo mormanillee seericha dirqiin hojiirra oolchiteetti. Dhaabbanni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa dhimma maastar pilaanii Finfinnee isa haaraa kana kanneen morman gaazexeessitoota sabboontota 18 dhihoo kana hojiirra ari'uun isaa ni yaadatama.
Qabsoon Oromoo mirga saba kamiyyuu kan dhiibu miti. ibsak erro bilisummaa irraa kenname fulbaana 29 bara 2014. Akkuma beekamu biyyi keenya Oromiyaanis taate guutummaatti Itoophiyaan durii qabee hamma har'aatti murnoota gara kaabaa irraa dhufaniin hogga namaa turte, hogga namaas jirti. Asirratti kan beekamuu qabu kan saba keenya gabrummaan anfariirsaa turee fi itti jiru gitabittoota murna muraasadha malee saba Amaaraas saba Tigrees hin turre har'as miti. Murnoonni gitabittoota kun ammoo saba Oromoo qofa otoo hin taane saboota mataa isaanii Amaaraa fi Tigrees bittaan dararaa fi cunqursaa akka turan sirriitti beekamuu qaba. Uummatni kibbaa Benishaangul Gumuz, Gambeellaa, Affaar, Sumaalee, Guraagee fi saboonni hundaa hadhaa gabrummaa Oromoon keessa ture kan hin dhandhamanne hin jiru. Qeerroon bilisummaa Oromoo kana bilcheessee hubata. Qabsoon Oromoos yeroo hunda sirna gitabittootaa kana waliin hidha malee saboota cunqurfamoo akka isaa waliin hin turre. Har'as miti boorus hin ta'u. Oromoon saba kam wajjin iyyuu diinummaa hin qabu. Diinni Oromoo sirna gitabittoota nafxanyootaa waliin hidha malee saba Amaaraa yookaan Tigree wajjin miti. Haa ta'u malee diina hunda keenyaa kan taate murni wayyaanee dhugaa kana dabsitee saboonni cunqurfamoon kun akka gamtaan waliin hin dhaabbanne gochuuf kallattii qabsoo Oromoo jallistee saboota kaanitti agarsiistee saboonni kun akka wal shakkan taasisuun ofiif firafakkaattee mul'achuu feeti. Yoomuu taanaan kan dagatamuu hin qabne garuu Oromoon uumamaanis ta'ee hawaasummaan saba namaaf naasuu qabu hundumaaf qajeeltoo yaadu arjaa fi gaarominaan beekamudha. Oromoon carraaqqatee kan bulu saba hojiitti amanu saba quufa malee beelaa fi gadadoo hin beekne waan ta'eef rakkatoo qe'eessaatti baqatan ufitti fudhatee guddifatee ilmaansaa gararraatti qananeessee saba guddifatu aadaa miidhagaa fi boonsaa qabudhaas. Akkaataa kanaan aadaan Oromoo kun otoo dhiibbaan gitabittootaa itti hammaachuu baate babal'atee har'a ilmaan akka caffee afamanii daandii irratti kukkufan kun guddistuu dhabanii hin badanii ture. Akkasumas Oromoon ilmaan namaa haa turuu biqiltuu mukaallee saba seeraan ala hin murre ture. Otoo aadaan Oromoo kun kabajamee jabaatee itti fufee jiraate jijjiirama qilleensaa har'a addunyaa keenya raasaa jiru kanaaf saaxilamee balaa uumamaa garagaraaf yaaddoo hamma kanaa hin qabaatu ture. Oromoon gama hundaan qaroomaan saba addunyaa kana dursaa ture mataa addunyaa kanaati. Sirna bulchiinsa akkaan leelloo ta'e kan mataa isaa kan har'allee eenyuuf fakkeenya ta'uu danda'u kan dimokiraasummaan dhugaa keessatti diriire sirna gadaatiin saba bulaa turedha. Saba gootummaa fi beekumsaan nageenya isaa tiksee jiraate malee saba mirga namaa tuqus miti saba mirga kansaas tuqsiisu miti. Saba mirga namaa hin tuqin keetis hin tuqsiisin jedhee dhalasaas gorfatu kan heeraa fi seera qabu kan safuu beeku saba kabajamaa fi ulfaataadha. Walumaa galatti Oromoon saba naamusa guddaa qabudha. Oromoo fi qabsoon Oromoo yoomiyyuu shororkeessummaatti hin amanu. Kun kanaan osoo jiru adeemsa qabsoo Oromoo xureessuuf wayyaaneen shira garagaraa xaxaa jirti. Kanarraa ka'uudhaan leenjii wayyaaneen dirqiin barattoota yuunivarsitiif kennite irratti barattoota yuunivarsitii naannoo Amaaraa keessatti gaaffiin yaada dhugaa Oromoo kana faallessu aggaammatamuun dhagahameera. Kunis naannoo Oromiyaa keessatti yeroo uffata suuraa Minilikii fi Hayile Sillaasee uffannee adeemnu ijoolleen isaanii dhagaa nutti darbatu kun maaliif ta'a jedhanii gaaffii gaafataniiru. Duraan dursa kun gochaa wayyaanee ta'uunsaa hubatamuu qaba. Kanaa achi tarsiimoon qabsoo Oromoo namni uffata suuraa nafxanyootaa kanaa uffate dhagaanis ta'e kan biraan haareemamu jedhee hin amanu. Garuu immoo jarreen kun dhugumaan seenaa keessatti farreen Oromoos ta'e farreen saboota kaanii farreen ilma namaa akkasumas isiniifis farreen waan turaniif kaayyoo isaanii leellisuun barbaachisaa akka hin taane cimsee amana. Kunis Oromoon isa darbe caalaa fala isa dhufuurratti xiyyeeffachuutu caala jedhee amana. Makmaaksaanis ta'u kan kuttee gundoo kanafte guddoo wanni jedhuufi kanaafi. Namni sammuu nagaa qabu kamuu miidhamuu nama nagaa yoomuu hin deeggaru. Akkas taanaan ammoo tiishartiin poosteriinis ta'e siidaan yookaan kan biraan nafxanyoota farreen ilmaan namaa turan kana leellisuun deeggarsa badii darbe sanaa waan ta'eef kun ammoo yoomuu fudhatama kan hin qabnee fi haamilee saboota miidhamanii tuquun walitti bu'iinsaa fi jeequmsa kan afeeru ta'a. Har'a sabota cunqurfamo jiddutti kan barbaachisu badii darbeerra barachuun daandii haqaa irratti waloon dhaabbachuudha. Kanneen beekaa ta'e jedhanii saboota kana walitti buusuuf hojjetan akkuma jiran irra guddaanis kan otoo hin beekin hubannaa dhabatti wallaalummaan godhaniidha. Gama biraatiin Minilikii fi Hayila Sillaasee jechuun amaara hundaa jechuu miti. Minilikii fi Hayila Sillaaseetu nu miidhe malee amaara hundaa miti. Akkasumas TPLF jechuun Tigree hundaa jechuu miti. Amaaroonnii fi Tigroonni unu wajjin walqixa cunqursaa keessatti argaman duris har'as ni jiru. Kanaaf qabsoon Oromoo mataasaa qofa bilisoomsuu otoo hin taane saboonni hunduu waloon akka bilisummaa isaanii gonfataniidha. Qabsoon Oromoo mirga saba kamiyyuu kan kabajsiisuu fi kan kabaju malee kan dhiibu miti. Qeerroo bilisummaa fulbaana 29 bara 2014.
Qophii dargaggootaa.
Qophiin dargaggootaa yaadaa fi dhaamsa dargaggoota Oromoo dhiyeessa.
Dhaamsi dargaggootaa sabawwan cunqurfamoos ni dhiyeessa.
Dandeettiin addaa fi yaadni hayyootaas ni dhiyaata.
Akkasumas dandeettii dargaggoonni Oromoo qaban ifatti kan baasudha.
Qophii dargaggootaa guyyaa har'aa keessatti dhaamsa dargaggoo Wallagga Lixaa tokko of harkaa qabna. Gara isaattan isin dabarsa. Hayyee rabbirraa atis guddaa galatoomi.
himbobeo ya hitambobeo ni barriga da darma me kakabutibe ngilmadaramo shandarba chadufte kanjete gutate ni hitambobeo sada sabiru kanabishe garba kamamo kanaile goyo patani kane je patani sodo mangarani nu viviti sanyo himboy ni akhar me boy ni naya daya du bose mangararta bose mangararta yodu atae sageti kon abdu mido dirajiran kandonda fira darga ke jike bosanor si yae sagati ga pata ngiya daini bitamu ma ke sa tamasi ba pata mi ai tambo beo Chako anjolle kenya anniga kenya mari malliko kotu yawoboki chako anniga kenya anjolle kenya mari malliko barre ya bishalaga kenya kashena makubsitu yoronya Kijolembi ya Kenya, akashe walmararsitu Yorobya, Yorobya Yamidambu kajala, karamasiti busani Yorobya, Yorobya Datararte tajenambu kifana kedufani Yorobya, Yorobya Yagurwa ilmoromo makarasiti busani Yorobya, Yorobya Nambili soma jenanga dumasi ya chuchani Yorobya, Yorobya Kijole noromo Jole no romo akashe wal marar situ Nanando nanando nanade bise gadale bise debise Nanando nanando nanade bise gadale bise debise Nanande bise lubane bise ebise Nanade bise hayule bise ebise Nanade bise bullukle bise ebise Nanade bise bultumle bise ebise Anna Devise Gadale Lise Gevise Laga Kenya Jesise Karasise Basise Bishanise Obasne Sinio Frade Siste Midanise Nyachisne Bayesi Bukushine Nugaye Yom Jetani Itu Yom Galatumne Sabuda 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 Tu yawoboko anjolle kenya anniga kenya mali malliko ko tu yawoboko anjolle kenya anniga kenya mali malliko Bishalaga Kenya, akashenda makubsitu Yoromya, Yoromya Kijolembi ya Kenya, akashe walmararsitu Yoromya, Yoromya Yamidambu kajalanga ramasiti busani Yoromya, Yoromya Dadararte tajenambu kibana kedupani Yoromya, Yoromya Yagurwa ilmoromo makarasiti bidani Yoromya, Yoromya Nambili soma jenanga dumasi ya chuchani Yoromya, Yoromya Ijole no romo, ijole no romo Akashe walmarar situ Nanando, nanando Nanande bise gadale lise de bise Nanando, nanando Nanande bise gadale lise de bise Nanande bise lupa na debise bayu
debise debise
kana debise bulukle
debise
ana debise bultumle
debise
leda kenya chisne karase se basisne midane sinya chisne baye se bupushine nugaye yom jetane itu yom gala tomne sabuda 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 tap tap sabuda 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 kabare sap tap 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 tsay 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 tap 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 tap
sagantaan keenya kanarra kanuma raawata sagantaa itti aanutti hanga wala garutti nagaan nuuf tura injifannoo ummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati.